Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Σε μια εποχή που όλα τρέχουν και οι άνθρωποι συχνά προσπερνούν, υπάρχουν κάποιοι που σταματούν, που σκύβουν και κοιτούν και μένουν εκεί που πονάει ο κόσμος. Έχω εδώ μαζί μου τη Σοφία Κουβελάκη, ιδρύτρια και γενική διευθύντρια του Home Project, ένας ελληνικός μη κερδοσκοπικός ανθρωπιστικός οργανισμός που δημιουργεί ασφαλή σπίτια και ολοκληρωμένη φροντίδα για συνόδευτα προσφυγόπουλα που φτάνουν στην Ελλάδα χωρίς οικογένεια. Εδώ σημασία έχει να αναφέρουμε ότι το Home Project δεν δίνει απλώς μια στέγη σε αυτά τα παιδιά. Παρέχει 24-ωρη φροντίδα από παιδαγωγούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, προσφέρει ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, σχολική ένταξη, μαθήματα ελληνικών, αγγλικών, νομική βοήθεια, κοινωνική επανένταξη, συνδέσεις με ανάδοχες οικογένειες. Σοφία μου, πόσα πράγματα κάνετε. Καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα, Παυλίνα, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πώς γεννήθηκε η ιδέα του Home Project?
Η ιδέα γεννήθηκε, θα πω δυστυχώς, από την ανάγκη. Μια ανάγκη που πάντα υπήρχε στην Ελλάδα, διότι λόγω της γεωπολιτικής μας θέσης πάντα είχαμε ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες που μπαίνανε και μένανε στη χώρα μας. Αλλά στην κορύφωση της προσφυγικής κρίσης το 2014 και το 2015, μετά από την συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία, αυτό που έγινε είναι ότι τα παιδιά που μπαίνανε στην Ελλάδα και πηγαίνανε προς την Ευρώπη εγκλωβιστήκαν εδώ, γιατί έκλεισαν τα σύνορά μας με την υπόλοιπη Ευρώπη για τους πρόσφυγες, και ξαφνικά είχαμε χιλιάδες παιδιά στο δρόμο, στα πάρκα, χωρίς στέγη. Έτσι ξεκινήσαμε το πρώτο μας σπίτι, τον Δεκέμβριο του 2016, με 17 παιδιά, 17 αγόρια, γιατί η πλειοψηφία των ασυνόδευτων παιδιών είναι αγόρια. Και ξαφνικά όλο αυτό μέσα από την ανάγκη που υπήρχε στο πεδίο, αλλά και την δυνατότητα που είχαμε να προσφέρουμε βοήθεια, γιατί βρήκαμε συμμάχους από όλο τον κόσμο οι οποίοι χρηματοδότησαν και πίστεψαν σε αυτή την προσπάθεια. Έτσι από το πρώτο σπίτι φτάσαμε στα 5, από τα 5 στα 10 και από τα 10 τώρα στα 13, όπου παρέχουμε ένα πλαίσιο φροντίδας και παιδικής προστασίας σε 250 παιδιά. Τα τελευταία 9 χρόνια που υπάρχουμε, γιατί θα γίνουμε 9 χρονών αρχές Δεκεμβρίου, έχουμε φροντίσει παραπάνω από 1.500 παιδιά. Radio Nord, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you. Want me ready or not? Here I come. You can't hide. Gonna love you and make you love me.
Γιατί είπες ότι είναι αγόρια κυρίως?
Η πλειοψηφία του πληθυσμού που έρχεται είναι αγόρια, γιατί φεύγουν από χώρες που στα 12 θεωρείται άντρας. Δεν θεωρείται μόνο άντρας ο οποίος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και το μέλλον του εαυτού του, πρέπει να αναλάβει και την υπόλοιπη οικογένεια που έχει μείνει πίσω. Εξού και υπάρχουν φοβερές πιέσεις σε αυτά τα παιδιά να δουλέψουν από πάρα πολύ νωρίς, και πολλές φορές εμείς βρισκόμαστε σε ένα παράδοξο να προσπαθήσουμε να πείσουμε τα παιδιά να πάνε στο σχολείο και να έχει την οικογένεια
να σου λέει ότι πρέπει να δουλέψουν,
να τους πιέζει και να τους λέει ότι πρέπει να δουλέψουν. Αλλά εδώ νομίζω ότι αξίζει να πούμε γιατί τα παιδιά αυτά φτάνουν εδώ μόνα τους, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ διαφορετικοί λόγοι. Η ιστορία του κάθε παιδιού θα μπορούσε να είναι μια ταινία στο Hollywood με αυτά που έχουν περάσει. αυτά τα παιδιά το σίγουρο είναι ότι φεύγουν, γιατί είναι πιο ασφαλές να φύγουν από το να μείνουν πίσω. Είτε γιατί φεύγουν από πόλεμο, εμφύλες συγκρούσεις, από διώξεις, από ακραία φτώχεια. Και τώρα έχουμε και τις περιβαλλοντικές καταστροφές που προκαλούν ακραία φτώχεια. Οπότε είναι πάρα πολλοί λόγοι. Κάποια από αυτά αφήνουν την οικογένειά τους πίσω και η οικογένειά τους επενδύει, ας πούμε, σε όλο αυτό το ταξίδι για να σώσει το παιδί και ελπίζουν ότι το παιδί θα σώσει μετά την οικογένεια. Άλλα παιδιά χωρίζονται στο δρόμο από τις οικογένειές τους. Και κάποια άλλα, μια μειοψηφία θα έλεγα, είναι αυτά τα παιδιά τα ορφανά που ξεκινάνε για ένα καλύτερο αύριο, πάλι όμως θέλοντας να δραπετεύσουν από καταστάσεις που απειλούν τη ζωή τους.
Πώς φτάνει σε εσάς τελικά όμως ένα παιδί?
Εμείς, αν βρούμε ένα παιδί στο δρόμο, δεν μπορούμε να το πάρουμε στα σπίτια μας, γιατί μπορούμε να κατηγορηθούμε για trafficking. Πάντα γίνεται μέσα από το θεσμικό κανάλι, μέσα από την παραπομπή της του Εισαγγελέα Ανηλίκων και του Υπουργείου Μετανάστευσης από τη Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Προσφύγων. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές, η αλήθεια είναι. Πρώτα απ' όλα είναι η φύση της δουλειάς μας. Έχουμε να δουλέψουμε με παιδιά που έχουν υποστεί πολλαπλά τραύματα σε πάρα πολλές στιγμές της ζωής τους. Δηλαδή στο σπίτι τους, κατά τα διάρκεια της διαδρομής τους, όταν φτάνουν στην Ελλάδα. Οπότε έχουμε να αντιμετωπίσουμε έτσι ένα σύνολο τραυμάτων, όπου πολλές φορές οι κλινικές διαγνώσεις δεν επαρκούν για να εντοπίσουμε το τι συμβαίνει. Αυτό όμως που είναι αρκετά δύσκολο είναι ότι εμείς πρέπει να λειτουργήσουμε σε μια κοινωνία που οι υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους δεν επαρκούν ούτε για τα παιδιά που είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι έχουμε 10 κλίνες στο παιδόν για νοσηλεία, για παιδιά που πάσχουν από ψυχιατρικά νοσήματα, θα καταλάβουμε ότι, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα δικό μας παιδί να γίνει αποδεκτό στο νοσοκομείο. Και εμείς δεν είμαστε κλειστές ψυχιατρικές δομές. Έχουμε ψυχολόγους και παιδοψυχιάτρους και επόπτες, αλλά ένα παιδί που πάσχει από ένα σοβαρό ψυχιατρικό νόσημα χρειάζεται την κατάλληλη υποστήριξη. Αυτή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε για Ελληνάκια. Αντιστοίχως υπάρχει ένα πλέγμα ιατρικών θεμάτων, γιατί έχουμε και ανήλικες μαμάδες, ανήλικες έγκυες, μωρά, ένα σύνολο πάρα πολύ ευάλωτων ομάδων μέσα στα παιδιά μας, όπου χρειάζονται κοινωνικές υπηρεσίες. Και αυτό που συμβαίνει είναι, επειδή τα παιδιά αυτά είναι πολύ ευάλωτα, λειτουργούν σαν μεγεθυντικοί φακοί που δείχνουν όλα τα κενά που υπάρχουν στην κοινωνία μας. Οπότε η πρώτη δυσκολία είναι η φύση όλου αυτού του εγχειρήματος. Όμως αυτή είναι η δουλειά μας, και γι' αυτό αυτό που λέμε είναι ότι ο μοναδικός τρόπος να συνεχίσουμε να υπάρχουμε είναι αν γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι. Γιατί δουλεύοντας με ένα παιδί πρέπει συνέχεια να εξελίσσεσαι για να μπορεί να εξελίσσεται και αυτό μαζί σου και να νιώθει καλύτερα. Και φυσικά πρέπει να λειτουργήσουμε σε ένα κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο που όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς είναι πολύ εχθρικό για τους πρόσφυγες. Δηλαδή το να είσαι πρόσφυγας έχει γίνει, ας πούμε, ένας χαρακτηρισμός όπου απευθείας οδηγεί στην περιθωριοποίηση. Και αυτό είναι λίγο μεταδοτικό μετά από τις εκλογές στην Αμερική και την καινούργια κυβέρνηση. Έχουμε δει ότι υπάρχει ένα μεταδοτικό κύμα ρατσισμού, ξενοφοβίας, όπου λέμε ότι οι πρόσφυγες είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος και φταίνε για όλα τα κακά της κοινωνίας μας, ενώ η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ διαφορετική. Δηλαδή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχουμε ένα μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Δηλαδή όλη η Ήπειρος γερνάει, η χώρα μας γερνάει και μέχρι το 2050 χρειαζόμαστε γύρω στα 60 εκατομμύρια ανθρώπων σε ηλικία που να μπορούν να δουλέψουν. Οπότε εμείς έχουμε κάποιους ανθρώπους στην Ευρώπη και στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να δουλέψουν, θα μπορούσαν να καλύψουν αυτά τα κενά, αλλά εξαιτίας όλης αυτής της ρητορικής μίσους, θα έλεγα, τους περιθωριοποιούμε.
Φυσικά το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, αλλά γενικά πόσο χρόνο έχεις δει ότι χρειάζεται ένα παιδί για να ξανά εμπιστευτεί, ας πούμε, τον κόσμο?
Για να εμπιστευτεί τον κόσμο, δεν ξέρω. Γιατί μετά από αυτά που έχει περάσει, θέλει χρόνο. Για να εμπιστευτεί εμάς, όπως είπες, το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, αλλά έχουμε δει ότι για να αρχίσει να νιώθει ασφάλεια, δεν ξέρω, για να μας εμπιστευτεί 100%, παίρνει το λιγότερο 6 μήνες. Και τη στιγμή που θα αισθανθεί ασφάλεια είναι τη στιγμή που θα αρχίσει να βγαίνει και όλο το τραύμα.
Είναι λογικό.
Και η στιγμή που θα αρχίσουν οι δυσκολίες. Και πολλές φορές αυτό που προσπαθούμε να πούμε και στο προσωπικό και στις ομάδες, γιατί κάνουμε συνεχή εκπαίδευση και εποπτεία όλου του προσωπικού, είναι ότι τη στιγμή, τη δύσκολη στιγμή, είναι εκεί που πρέπει να είμαστε βράχοι. Γιατί είναι όπως και οι γονείς, ότι τα παιδιά θα σας δοκιμάσουν για να δουν, θα μείνεις ή θα φύγεις. Και εμείς πρέπει να μείνουμε ως το τέλος. Και αυτό που λέμε είναι ότι ποτέ δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε κανένα παιδί και να σταματήσουμε να πιστεύουμε σε αυτό.
Μου αρέσει γενικά που μου βοηθάνε πολύ. Γενικά είναι, συμπεριφέρονται καλά τα παιδιά και παίζουμε με ένα στον άλλον. Και είναι σαν να είναι η οικογένεια εδώ πέρα, δηλαδή.
Τα παιδιά τα αισθάνονται όλα και αμέσως μπορούν να απορροφήσουν όλα μας τα συναισθήματα, ακόμα και τις σκέψεις που δεν παραδεχόμαστε στον εαυτό μας.
Τι μαθαίνεις εσύ από αυτά τα παιδιά κάθε μέρα?
Παυλίνα, μαθαίνω πάρα πολλά. Καταρχάς, τα παιδιά αυτά μου έχουν χαρίσει στιγμές απόλυτης ευτυχίας. Δηλαδή, έχω την τύχη να έχω ζήσει και να ζω μαζί με αυτά τα παιδιά στιγμές που αισθάνεσαι απολύτως γεμάτος. Δηλαδή, στιγμές που ένας μεγάλος έρωτος, ας πούμε, μπορεί να σου προσφέρει, που να λες, δεν πειράζει αν την επόμενη στιγμή φύγω, γιατί είμαι γεμάτη. Οπότε θεωρώ ότι όλοι εμείς που δουλεύουμε με παιδιά έχουμε αυτή την τύχη. Δηλαδή, βλέπουμε το αποτέλεσμα της δουλειάς μας σε κάποιες στιγμές. Βέβαια, κάποιες άλλες στιγμές βλέπουμε και το απόλυτο σκοτάδι. Και αυτή είναι και η πρόκληση. Δηλαδή, έχουμε πολύ μεγάλες εναλλαγές του φωτός και του σκοταδιού, που είναι όμως και η ανθρώπινη φύση, γιατί όλοι μας κουβαλάμε μέσα μας και το φως και το σκοτάδι. Αλλά τα παιδιά αυτά μου δίνουν μαθήματα κάθε μέρα. Μαθήματα ανθρωπιάς, καλοσύνης, γενναιοδορίας, ανθεκτικότητας και ελπίδας. Είναι ο λόγος που έχω ακόμα ενέργεια να κάνω αυτό που κάνω. Looking in your eyes, there's nothing I can't do. There's nothing left to say. I've been trying hard, but the night is through. I'm lying in this bed, don't wanna go away. See you in the dark, but you're sleeping already. Hold your pillow tight, 'cause I'll be gone in the morning. Grab your hands and I'll be gone for a while. Then you've broken your chains, yes, I'll be gone in the morning. Grab your hands, grab your hands. Yes, I'll be gone in the morning. Grab your hands and I'll be gone for a while. When you've broken your chains, yes, I'll be gone in the morning.
Θυμάσαι, μπορείς να ανακαλέσεις μια πάρα πολύ συγκινητική ιστορία που έχεις ζήσει, η οποία σου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσεις εκεί που έλεγες, ξέρεις, είμαι, δεν αντέχω, έχω κουραστεί, είμαι μόνη μου, είναι όλα δύσκολα, και ξαφνικά συνέβη κάτι με ένα παιδί, με αφορμή ένα παιδί, και λες, όχι, εδώ είμαι, θα συνεχίσω?
Συνέχεια συμβαίνει αυτό. Κυρίως όταν βλέπω τα παιδιά μας να προοδεύουν. Είτε να βρίσκουν μια δουλειά, να έχουν το πρώτο του σπίτι, παιδιά μας που είναι στα πανεπιστήμια, στο εξωτερικό, παιδιά που δεν μιλούσαν λέξη αγγλικά, δεν είχαν πάει ποτέ σχολείο, είναι τώρα σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής και σπουδάζει, ας πούμε, εφαρμοσμένα μαθηματικά. Ένα κορίτσι από το Αφγανιστάν που έχει μεγαλώσει στο Ιράν, που ποτέ στη χώρα της δεν θα μπορούσε να έχει αυτή την ευκαιρία. Δηλαδή τα success stories που λέμε εμείς, που success δεν είναι μόνο το παιδί που θα πάει στο πανεπιστήμιο, είναι και το παιδί που θα γίνει υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, που καταφέρει να σταθεί στα πόδια του και στα πόδια της και να πάρει τη ζωή στα χέρια του.
Από πού είναι τα περισσότερα παιδιά?
Αυτό αλλάζει ανάλογα με αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Δηλαδή όταν ξεκινήσαμε η πλειοψηφία ήταν από τη Συρία και το Αφγανιστάν. Τώρα επειδή έχει ανοίξει ένας καινούριος μεταναστευτικός δρόμος από τη Λιβύη, από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Κρήτη, ακούμε όλες τις αφήξεις που έχουμε στην Κρήτη, στο νησί σου, έχει αλλάξει ο πληθυσμός και είναι πολλά παιδιά από την Αίγυπτο και από το Σουδάν αυτή τη στιγμή. Και έχουμε αδέρφια διαφορετικών ηλικιών, διαφορετικών φίλων, οπότε τους έχουμε μαζί και έχει τρομερό ενδιαφέρον να παρατηρεί κανείς πως ενώ έχουν περάσει τα ίδια πράγματα, πως ο κάθε χαρακτήρας μπορεί να αντιδράσει εντελώς διαφορετικά.
Είπες ότι η περίπτωση του να είναι ένα παιδί ορφανό είναι πιο σπάνια. Υπάρχουν περιπτώσεις που ένα παιδί μπορεί να έχει φύγει χωρίς να το ξέρει η οικογένειά του και να μην θέλει και το παιδί να το μάθει η οικογένειά του, να φοβάται δηλαδή την οικογένειά του?
Δεν έχουμε παρατηρήσει κάτι τέτοιο. Φυσικά έχουμε πολλές περιπτώσεις παιδιών που φοβούνται την οικογένειά τους, που τους έχει διώξει η ίδια τους οικογένεια, είτε για το σεξουαλικό προσανατολισμό τους για παράδειγμα, είτε γιατί πολύ συχνό φαινόμενο για κορίτσια από το Αφγανιστάν ας πούμε και το Ιράν, που τους έχει βιάσει ένα μέλος του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος, μετά διώκεται από την ίδια την οικογένεια ότι έφταιγε εκείνη που έγινε αυτό.
Άρα φαντάζομαι πόση πολλή δουλειά θέλει να μεταφέρετε το μήνυμα σε ένα παιδί ότι δεν είναι καθόλου δική του ευθύνη.
Ακριβώς, γιατί τα παιδιά πιστεύουν ότι τους φταίνουν για όλα.
Και ότι τους λένε οι γονείς πιστεύουν.
Ή ότι φταίνε που είναι πρόσφυγες. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να μην χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Λέμε ότι δουλεύουμε με παιδιά, γιατί είναι παιδιά πρώτα
απ'
όλα.
Σωστά.
Γιατί τη στιγμή που θα του πούμε είσαι πρόσφυγας, υπάρχει μια γκρι κουρτίνα που κατεβαίνει και σκεπάζει το πρόσωπό τους, γιατί νιώθουν ότι δεν υπάρχει ελπίδα.
Σε ένα ξενώνα είναι παιδιά τα οποία το καθένα έχει τη γλώσσα του, σωστά?
Ναι.
Πώς αυτά τα παιδιά καταφέρνουν να επικοινωνήσουν, να δεθούν, να μεγαλώσουν μαζί?
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά στους ξενώνες με τα μικρότερα παιδιά. Μπορώ να πω ότι το κάθε παιδί καταλήγει να μιλάει 5 με 6 γλώσσες.
Αλήθεια.
Γιατί μέσα από την συνύπαρξη, την καθημερινότητα, διδάσκει το ένα στο άλλο τη γλώσσα του. Αλλά εμείς έχουμε και διερμηνείς, οι οποίοι βοηθούν με όλη την...
Ναι, αλλά όχι στο μεταξύ τους, φαντάζομαι.
Όχι στο μεταξύ τους, αλλά σιγά σιγά με τον καιρό αρχίζουν και μιλάνε ελληνικά και αγγλικά. Αυτές είναι δηλαδή οι δύο γλώσσες της επικοινωνίας. Επίσης, εμείς έχουμε φροντίσει το 50% του προσωπικού μας να έρχεται από την ίδια την κοινότητα, την προσφυγική κοινότητα. Οπότε πολύ συχνά υπάρχουν άνθρωποι του προσωπικού που μιλάνε τις γλώσσες των παιδιών. Φυσικά όταν έχουμε περίεργες διαλέκτους που έχουμε πολλές φορές, εκεί δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα. Χρειαζόμαστε διερμηνείς και χρόνο.
Και κάνετε και πάρα πολλές δράσεις με μη λεκτική επικοινωνία, το οποίο το θεωρώ σπουδαίο, δηλαδή μουσικές δράσεις, με κίνηση, με ζωγραφιές,
με χορό.
Ναι.
Όλες οι τέχνες είναι συμμαχοί μας σε αυτή τη διαδικασία της θεραπείας και δουλεύουν πάρα πολύ καλά με τα παιδιά.
Θυμάσαι μήπως την πρώτη νύχτα, στον πρώτο ξενώνα?
Θυμάμαι μία πολύ δύσκολη νύχτα, τον πρώτο καιρό, που Είχαμε βρει ένα παιδί άστεγο. Ήταν τότε που είχαμε πάρα πολλές αφήξεις από τη Λέσβο και είχαμε πάρα πολλά παιδιά σε αστεγία. Ήταν ένα παιδί που τώρα βρίσκεται στο Παρίσι. Μόλις τελείωσε τη δουλειά του στον Όσα. Ένα αστέρι. Τον βρήκε ένα από τα παιδιά μας στην πλατεία Ομονίας άστεγο. Και είχαμε αυτή την δυσκολία ότι σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορούσαμε εμείς να πάρουμε το παιδί μέσα στο βράδυ. Και επειδή ήταν βράδυ έπρεπε να περιμένουμε να ενημερώσουμε την εισαγγελία, την αστυνομία και όλα αυτά. Που και το κάναμε, αλλά δεν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να φύγει. Και θυμάμαι την κατάσταση στην οποία έφτασε. Και πόσο μας δυσκόλυψε όλους και ψυχολογικά, γιατί αυτό το παιδί εκτός από αστεγία είχε περάσει και τη φωτιά στη Μόρια, είχε περάσει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Από δύσκολα βράδια έχουμε
πολλά.
Πολλά.
Σπίτι για μένα σημαίνει προστασία.
Στη γειτονιά, ας πούμε, που είστε, δεν θα μιλήσω για την κοινωνία ευρύτερα, θα μιλήσω για τις γειτονιές. Ο κόσμος πώς το βλέπει ότι βρίσκεται εκεί ένας ξενώνας? Το καλωσορίζει, είναι καχύποπτος, σας δημιουργεί προβλήματα, είναι μια ανοιχτή αγκαλιά?
Όλα αυτά.
Όλα αυτά.
Όλα αυτά, γιατί η ανθρώπινη φύση είναι όλα αυτά. Αλλά εμείς πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ συνειδητά και δουλεύουμε πάρα πολύ συνειδητά με τις γειτονιές. Από την αρχή αυτού του εγχειρήματος κάνουμε αυτά τα λεγόμενα community building events που μας έχεις βοηθήσει πολλές φορές και έχεις τραγουδήσει μαζί μας και σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι γι' αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και που προσπαθούμε να κάνουμε είναι και εμείς να δώσουμε πίσω στη γειτονιά, έτσι, μέσα από καλλιτεχνικές δράσεις, από φαγητό, από χορό, γιατί είναι ο τρόπος μας να καταπολεμήσουμε το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Και δεν θα ξεχάσω, έτσι, στον πρώτο μας ξενώνα στα Πατήσια. Ήταν τότε που η Χρυσή Αυγή ήταν στα Ντουζένια, ας πούμε. Και είχαμε κάποιους γείτονες οι οποίοι ήταν οι κλασικοί ψηφοφόροι, ας πούμε, της Χρυσής Αυγής, μεγάλοι, με τα παιδιά τους που δεν είχαν δουλειά, δηλαδή που και οι ίδιοι υπέφεραν. Και θυμάμαι μια γειτόνισσα να έχει έρθει στο πρώτο community event που είχαμε κάνει με τις πιτζάμες και τις παντόφλες και τον άνεργο γιο της, όπου άρχισε να μας επιτίθεται ότι εσείς λέτε ότι δουλεύετε με παιδιά, αλλά εγώ ξέρω ότι δεν είναι παιδιά, είναι τρομοκράτες. Και αυτό που κάναμε εμείς, έτσι βγήκε πολύ αυθόρμητα, πρέπει να ομολογήσω, είναι την προσκαλέσαμε να έρθει μέσα στη γιορτή που είχαμε κάνει. Και η οποία πολύ αμήχανα μπήκε μέσα, πιο πολύ νομίζω για να δει τι συμβαίνει. Της δώσαμε μια πορτοκαλάδα και θυμάμαι να της λέω, αυτός είναι ο Χαμίντ, είναι 12 χρονών και μόλις έφτασε στον ξενώνα, και πού είναι οι γονείς του, μας λέει. Λέμε, δεν έχει γονείς. Τι εννοείς δεν έχει γονείς? Έχει φτάσει εδώ μόνος. Μα πώς είναι δυνατόν? Δηλαδή δεν το χωρούσε ο νους της αυτό που συνέβαινε. Όπου κάτσαμε και της εξηγήσαμε και γνώρισε τα παιδιά. Και πίσω από, ας πούμε, αυτό το πρόσφυγα που μάλλον αυτή φανταζόταν κάποιον εξωγήινο τρομοκράτη που ήρθε και απειλούσε όλη την κοινωνία, είδα αυτά τα παιδιά. Από την επόμενη μέρα άρχισε να μαγειρεύει για τον ξενώνα.
Υπέροχο.
Δηλαδή νομίζω ότι όταν βάζουμε. Και εκεί βρίσκεται ο κίνδυνος αυτής της ρητορικής που έχει επικρατήσει αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε απανθρωποιήσει, ας πούμε, κατηγορίες ανθρώπων. Λέμε ότι είναι πρόσφυγες, δεν είναι άνθρωποι πια, δεν είναι σαν και εμάς. Τη στιγμή όμως που θα δημιουργήσει τη δυνατότητα για τον κόσμο, ακόμα και αυτόν που είναι ο πιο καχύποπτος, να καταλάβει τι θα πει αυτό, να του εξηγήσεις, να τον ενημερώσεις, να γνωρίσει, ας πούμε, αυτά τα παιδιά και αργότερα τους ενήλικες, νομίζω ότι κάποιος θα τους κερδίσει, όχι όλους. Nothing to say when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced. And I'm the one who will stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was, as it was, as it was. Έχουμε κάνει 350 οικογενειακές επανενώσεις από την αρχή της λειτουργίας μας. Έχουμε μια φοβερή ομάδα με 11 δικηγορίνες.
Γυναίκες.
Γυναίκες όλες, τυχαία. Είναι καταπληκτικές και είναι κομμάτι της δουλειάς μας. Δηλαδή υπάρχει ένα ποσοστό παιδιών που έχουν συγγενείς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά η διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης μπορεί να πάρει και 5-6 χρόνια. Οπότε είναι μια πολύ μακρά διαδικασία όπου πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τις κοινωνικές υπηρεσίες εκεί και πολύ συχνά, ειδικά τελευταία, οι χώρες όπου είναι οι συγγενείς μπορεί να αρνηθούν την ολοκλήρωση της οικογενειακής.
Για ποιο λόγο?
Γιατί δεν θέλουν άλλους πρόσφυγες. Θα παρουσιάσουν δικαιολογίες, αλλά πολλές φορές έχουμε DNA tests τα οποία δεν επαρκούν για να ολοκληρωθεί η οικογενειακή επανένωση. Και αυτό καταλαβαίνεις τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει μετά στα παιδιά.
Συνήθως τα παιδιά επιθυμούν να επανενωθούν με την οικογένειά τους.
Ναι, αλλά έχουμε δει και κορίτσια συνήθως τελευταία στιγμή να μας λένε ότι θέλουν να μείνουν μαζί μας εξαιτίας της πιθανής καταπίεσης ή βίας που μπορεί να δεχτούν.
Κάποιος που θα ήθελε να σας βοηθήσει έμπρακτα, τι μπορεί να κάνει για σας?
Έχουμε ένα πρόγραμμα εθελοντών όπου μπορεί κανείς να μπει στο site μας και να το δει και να συμμετέχει. Δεχόμαστε δωρεές σε είδος και φυσικά χρηματικές δωρεές και για μας είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για όλο αυτό που συμβαίνει και να μπορούμε να δίνουμε ευκαιρίες σε παιδιά. Δηλαδή πολλές φορές τα παιδιά μας που γίνονται 18, γιατί έχουμε και δύο ξενώνες για παιδιά που έχουν ήδη γίνει 18, γιατί πολύ λίγοι από εμάς νομίζω στα 18 ήταν έτοιμοι να σταθούν στα πόδια τους και να αυτονομηθούν, ειδικά στην Ελλάδα. Οπότε συνεχίζουμε και υποστηρίζουμε τα παιδιά αυτά. Οπότε το να τους προσφέρουν μια δουλειά ή μια ευκαιρία ή μια υποτροφία σε ένα πανεπιστήμιο είναι και κάτι που μας βοηθάει πολύ.
Και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μου σήμερα.
Σε ευχαριστώ.
Και θα ήθελα να μου πεις σε όσους έχουν πάψει να πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Θέλω ένα μήνυμα.
Νομίζω ότι αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος της εποχής μας. Ότι πολύ συχνά μπορεί να αισθανθούμε ότι δεν έχουμε καμία δύναμη να αλλάξουμε τίποτα. Και πολλές φορές, ειδικά μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο βομβαρδισμός με αρνητικές ειδήσεις μας κάνει όλους πολλές φορές να αισθανόμαστε αδύναμοι και αυτό οδηγεί στην αδιαφορία. Αυτό που εμείς έχουμε δει είναι ότι ακόμα και η πιο μικρή πράξη υποστήριξης και αγάπης μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτό που εμάς μας κρατάει σε αυτό είναι ότι ακόμα και αν κάνουμε τη διαφορά για ένα παιδί, αξίζει όλη αυτή η προσπάθεια. Οπότε δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε με μεγάλα νούμερα, μεγάλα ποσά. Ακόμα και η πιο μικρή πράξη καλοσύνης μπορεί να φτιάξει τη μέρα κάποιου.
Ευχαριστώ πολύ.
ποιος.